94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, мъпети!
Здравейте, петрушки!
Здравейте, марионетки!
Анджи, често да кажеш на някого, че е марионетка, означава, че той не може да мисли сам и лесно се манипулира.
Да, но в случая не е така, защото в днешният епизод ще си говорим за кукления театър.
Марионетките са ми любими.
Ами тогава...
Служайте ни! Започва ние на сцената! Децата!
Радио София!
Ние децата!
Мими!
Да, Ади!
Какво правиш? Защо пееш коледни песни по никое време?
Да, и какво правиш с този стиропор? Да не би да ти е мъчно за снега и зимата?
Нищо подобно. Въпреки че стиропора, който дялкам, вече от час се е натрупал като снежна покривка в краката ми. Всъщност, аз майсторя главичка.
Каква главичка? За какво ти е това?
Какво ще прави с нея?
Куклен театър.
Ехе.
Главичките са едни от най-просто устроените кукли, а с тях стават най-забавните куклени етюди.
Чакай, чакай. Какво са главички, какво са етюди, нищо не разбирам.
Аз знам, че театралният етюд е сценична задача или кратко завършено драматургично действие с импровизиран характер и обикновено без установен драматургичен текст, имащо учебна цел за проверка, развитие или усъвършенстване на актьорското майсторство.
Ей, абсолютно вярно, Анджи. Като по учебник. В театралното обучение винаги първо се започва с етюди. Те са много кратки историйки, в които може и да няма текст, но има начало, кулминация и край. Най-интересно е, когато краят е неочакван. Дори един виц може да бъде театрален етюд, ако се представи на сцена. Колкото до главичките, те представляват издялкан стиропор в сферична форма, горе-долу колкото тенис топка. Имат дупка, в която актьорът си слага показалеца и по този начин ръката му се превръща в тяло на мини-човече с глава от стиропор. Актьорът се крие зад черен параван, за да може над него да се вижда само мини-куклата, която той води.
Ха! Много забавно! А какво прави тази мини-кукла?
Може да прави каквото актьорът реши. Например, може да си намери монетка, да я посее в земята, да я полива и от нея да порасне банкомат.
What?
Характерно за тези кукли главички е, че те приличат на анимационни герои и всичко в техния свят е възможно, стига да следва здрава логика.
Права си, Анджи, това са едни от любимите ми кукли. След тях можем да разгледаме петрушките. Те също са много забавни и симпатични. Всяко дете се е докосвало поне веднъж до такава кукла. Тя е като ръкавица и обикновено представлява някакво животно. Вълк, катерица, лисица, жаба.
А, да, 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 сега се сещам, че и аз имах един такъв павун преди. Слагах си го на ръката и правех каквото си поискам. Изглеждаше като ръкавица.
Всъщност, в основата си кукления театър е нещо като игра с кукли, но с много детайли и много репетиции.
Ами да, децата често си правят куклен театър, но този, който актьорите представят, е професионален и би трябвало да е интересен за гледане.
И за слушане. Куклените спектакли често са съпроводени от много хубава музика. Има песни и танци. А куклените актьори са известни с това, че могат да си преправят гласа, така че да озвучават различни герои.
Прав си, Ади. Точно както ти умееш да изобразяваш с гласа си всякакви различни персонажи. А сега нека да чуем музика и после ще се върнем към кукления театър.
Няма проблеми!
Чувство, мисъл, действие.
днешното шоу «Ние децата» си говорим за кукления театър. Нека чуем какво мислят по темата нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
Била ли си на куклен театър?
Да.
Какво гледа?
SpongeBob квадратни гащи, 3 часа го гледах.
Хареса ли ти?
Да.
Кой ти беше любимия момент?
За Bikini Bottom.
Според тебе има ли куклен театър за възрастни?
Да. Нещо за големи.
Ти, ако можеше да си куклена актриса, да водиш някоя кукла, каква кукла би си избрала да водиш?
Никоя. Ариел ми е най-специалната кукла.
Ти ходил ли си на куклен театър?
3 пъти.
Какво гледа?
Ами, не си спомням, защото това беше отдавна.
Имаш ли си любима кукла?
Но са кукли, но са приличат на кукла.
Кои?
Едни играчки, които са от едно филмче.
Как се казват?
Ами, един се казва Тони, другия се казва Марио.
Какво би искал, коя приказка би искал да гледаш на куклен театър?
Една за захарница.
За захарница? А според теб има ли куклен театър за възрастни?
Ами не знам, не съм влизал, обаче знам, че има.
Куклените актьори какво трябва да могат да правят, за да са добри куклени актьори?
Да правят смешни неща, интересни.
Обичаш ли да ходиш на куклен театър?
Да.
Какво си гледала? Кое ти е любимото?
Тази събота ходих на Пипи Дългото чорапче.
Хареса ли ти?
Да.
Какво ти хареса най-много?
Цялото представление.
Ако можеше ти да си направиш някое куклено представление, какво, коя приказка би направила на куклен театър?
За трите прасенца.
Има ли куклен театър за възрастни според теб?
Да.
Какво има там? Какво представят?
Вина.
Била ли си на куклен театър?
Да.
Какво гледа?
Гледала съм Пипи Дългото чорапче, Питър Пан и не си спомням още кои.
Какво ти хареса в тях?
Най-много Питър Пан и Пипи Дългото чорапче в другия театър.
Кой беше най-смешният момент?
Дидо. Дидо, който беше пирата.
И защо ти беше смешен?
Защото се биеха с Питър Пан и накрая Питър Пан го победи.
И според теб един куклен актьор, какви качества трябва да има, за да е добър актьор?
Да може да прави нещата, които трябва и да се държи добре в кукления театър.
Добре. Трябва ли да може да си научи текста?
Да.
Да го запомни?
Да.
А според теб има ли куклен театър за възрастни?
Има.
Ходил ли си на куклен театър?
Мисля, че е 200 пъти.
200 пъти? И какво си гледал?
Гледал съм за трите прасенца.
И хареса ли ти?
Да.
Защо ти хареса?
Така.
Имаше ли смешни моменти?
Да.
Ти, ако може някоя приказка да я направиш на куклен театър, коя приказка би направил на куклен театър?
Пипи.
Според тебе един куклен актьор, какво трябва да може да прави, за да е добър актьор?
Да се упражнява.
Интересно! А сега нека чуем един истински куклен актьор, който ще ни разкаже повече за това изкуство.
На гости ни е прекрасната актриса Роза Николова и тази седмица в Ние децата си говорим за кукления театър. Какъв по-подходящ гост от една прекрасна актриса, която обаче е част и от един друг тип куклен театър, а именно водния куклен театър. Но първо за типичния куклен театър да си поговорим. Роза, как ви спечели това изкуство?
Нищо не знаех за него, но по-късно, когато направихме нашия театър с Миро, доцент Мирослав Цветанов, Юлия Огнянова, един от най-обичаните мои учители, каза: деца, вие сте от малкото, които разбраха, че кукленият театър има повече възможности от драматичния. Кукленият театър действително неописуемо е. Аз не мога сега да обясня защо именно куклен театър, а не драматичен. в кукления театър, аз лично мога да видя моите светове. А за него най-вече ме грабна пак Миро, разбира се, защото той прави чудеса в кукления театър. Като казвам чудеса, даже не преувеличавам. Мисля, че вие го бяхте сравнили с Мелиес. На една друга ваша колега го нарече Леонардо на кукления театър. И когато аз съвсем случайно записах кукли, и като видях какви кукли може да прави, какви чудеса стават с тях, и аз си казах, не, аз оставам тук завинаги. И така се оказа.
Казахте чудеса, и това е водния куклен театър, който, скъпи деца, съм виждала на живо и наистина е уникален. Пожелавам ви вие да го видите на живо някой ден и съм сигурна, че ще имате тази възможност, защото Роза и Миро не спират да творят. Да разкажем каква е магията на водния куклен театър.
Ами, това са води, в които пак той най-вече може да плува. Той е преди всичко визуален театър. Вие сте го видели. Той е оживелите кукли във водата, по-скоро оживялата вода. Изразява го много, защото тези кукли метаморфозират и могат да се превръщат от едно в друго. Миро успя и да, освен да направи за пръв път в Европа, а и въобще в света след Виетнам, един театър, в който дори има сенки във водата. В последния спектакъл, който сте гледали, Красивият геном на водата. Този театър мен малко по-малко ме изразява, защото аз обичам непосредствения контакт с куклата и с зрителя. Така че това е театърът на Мирослав.
А какви са тайните на кукления театър? Така, накратичко да кажем, за децата, които може би се чудят какво се случва на сцената.
Когато аз бях дете, много се впечатлявах от куклите в кукления театър. За мен това беше оживялото чудо. Мисля, че и за децата е това. Една кукла, която колкото повече се доближава до цвета на детето. А аз мисля, че детето и по-късно възрастните запазили детето в себе си имат едно по-тънко чувство към нещата, в тяхната дълбока същност. И мисля, че точно това намират в кукления театър. Аз в децата. Взаимно е.
Тази седмица малко по-рано отбелязахме и деня на детската книга, както ще чуят малко по-късно децата и ваша авторска детска книжка във ваше изпълнение. Но какво е за вас детската книга?
О, детската книга, това е място за завръщане. Смятам, че детската книга е този уютен кът, където винаги можеш да се върнеш и да си вкъщи. Лично за мен, в по-тежки моменти, детската книга е и опора. Място за придобиване на сили. Винаги си отваряме ли романите за деца на Ерих Кеснер или някой от прекрасните приказки, а да не говорим за Малкия принц на Екзюпери. Така че смятам, че човек, който не е прочел детските книги и после минал през юношеските книги, не е подготвен да чете по-висока литература, в смисъл по-висока, така я наричаме. Аз смятам, че да се пише за деца е дори по-трудно. И затова много ценя класиците на детската книга, на книгата изобщо.
И вашият баща Цветан Николов също е пишел, и брат ви също така, Николай Вълчинов.
Да, нашият баща Цветан Николов, той е по-известен с романа си Последния ординарец, който точно Юлия Огнянова драматизира и направи един великолепен спектакъл с трупата на Смолянския театър. Те гостуваха няколко дни в София. Николай Вълчинов, всички го знаят, автор на сезона на Канарчетата и автор на стиховете в моята втора детска книжка «Честит рожден ден» или «Приказки за кученцето и котенцето», и затова тя е много, ми е много близка, много моя книга.
Имате ли предстоящи представления, на които да поканим нашите слушатели и децата?
На 11 май елате да гледате «Котаракът с чизми». 25 години го играем вече на сцената на театър 199, а иначе 35 години предните години го играехме на сцената на Националния дворец на културата, така че заповядайте на 11 от 11:30 на сцената на театър 199.
Много благодарим на прекрасната актриса Роза Николова, която ни отведе към тайните на кукления театър.
Цяла магия си е кукленото изкуство. Пренася ни в различни светове, реални и вълшебни. Точно както може да го направи и музиката. Нека сега се оставим в нейните ръце.
Истинската история на кукления театър в България.
Преди създаването на първото куклено представление, в България присъстват така наречените странстващи куклари, като например Нено Кукладжията от Ловеч, който е ковач. През 1893 година започва да играе с кукли и да пътува из страната, използвайки акомпанимент на тамбура, пеене и фокуси. Също и Бай Хасан Коцкара от Шумен. Странстващите куклари са продукт на турската популярна театрална традиция, наречена Орта Оюну. Тя представлява груби и недодялани фарсове.
Същинското развитие на българския куклен театър обаче започва едва след освобождението с помощта на чешката общност в България. В началото на 20 век куклен театър е можело да бъде видян в два театъра – Семейния театър на Прошек, както и в театъра към Дружество Чех.
На 8 март 1924 година в София, членовете на дружеството «Родно изкуство», начело с архитект Александър Донков, академик Александър Божинов, скулпторът Андрей Николов и други, организират първото куклено представление за възрастни – «Купчинката на бръмбазъците». Куклите представляват карикатури на самите изпълнители, а спектакълът има огромен успех, който става повод за създаването на куклен театър към читалището Славянска беседа.
Това събитие довежда по-късно и до създаването на столичният куклен театър, наричан по-рано Централен куклен театър в София. Той е основан от Мара Пенкова с лични средства през 1946 година. Това е първият куклен театър в България.
Той предизвиква голямо обществено внимание. Само 2 години по-късно е гласувана държавна субсидия в подкрепа на трупата, която получава статут на първия държавен професионален театър в България.
През годините столичен куклен театър е създал редица емблематични спектакли, донесли слава на българското куклено изкуство по цял свят. От Куба, Съединените американски щати и Канада, през страните на Европа, чак до далечна Япония.
Примери за това са спектакли като Маугли, Любопитното слонче, Златка златното момиче, Пиноккио, забранено за деца, Голямото кихотене, История за чайка и Банда котараци, Вампирова булка, Приказка за скитника крал и много други. До сега на сцената на театъра са поставени над 350 заглавия.
Художествената продукция на театъра е изследвала всеки жанр и стил. От куклената миниатюра, музикалната приказка, пантомимата, театъра на сенките, комедията и сатирата до движенческия театър, представленията за възрастни, дори мюзикали.
В момента в репертуара на столичния куклен театър могат да се видят представления като Котаракът в чизми, Любопитното слонче, Малко синьо и Малко жълто, Маугли и много-много други.
Wow.
Светът на приказките.
Честит рожден ден или приказки за кученцето и котенцето. Автор Роза Николова. Стиховете са на Николай Вълчинов. Беше точно 12 часа. Часовникът изкука 12 пъти. Кученцето каза:
Котенце, знаеш ли, че нещо огладнях? И аз огладнях. Ужасно много огладнях даже. Знаеш ли, както си седях така и страшно ми се прияде торта. Ама истинска. Съвсем, съвсем истинска. Замислено каза кучето и се облиза. И на мене ми се прияде истинска торта, размечта се и котето. Представяш ли си, ако аз днес имам рожден ден, а ти имен ден, би трябвало да направим някаква торта, нали? А кой знае, може би точно днес аз имам рожден ден, а ти имаш имен ден. В една празнична торта, продължи котето, се слага всичко най-вкусно, което обичаш. И тортата става най-прекрасната. Ти какво най-много обичаш? Кокли, каза кучето и се облиза два пъти. Добре, ще сложим кокли за вкус и риба. На свой ред и котето се облиза. И сметана ще сложим, извика кучето и се разкача. И орехи, и шоколад, и наденичка, и сметана. Сметаната я казах. И конфитюр, и мишки. Ох, обаче аз не знам как точно се прави истинска торта, умърлуши се котето. Не се притеснявай, аз не знам, успокои го кучето.
Аз ще ви кажа, извика зайкът възпитател от телевизора, след което сам се включи и запя. А сега раз, два. Лапите встрани и горе.
Захар, шоко, мляко, орех.
Кучето и котето продължаваха да правят тортата. Изправи се на опашче.
Масло, сол, салам, кебабче.
Разходи се по тавана.
Риба, кашкавал, сметана.
Я сега кръстоси и лапи.
Швъп с буза и пресни тапи.
Завърти очи надясно.
Топъл плъщ е прекрасно.
А сега очи наляво.
Кокали, пин, пантов, тинтява.
Преметни се през глава.
Сирене, домат, халва.
Я сега плези се малко.
Този вече ни будалка. Копче, топче, търкалце, индианец, тъкълце, семенце от любеница, дъвка, прашка и връвчица, охлюв, нокът от петел, ми да половин пастел, календарче и пирон и хартийка от бомбон.
Всичкото и топят на пламък, правят философски камък.
Лелече, прекрасна торта! Стана торта като порта! Торта като тенис корта! Просто философска торта, торта като автомобилна гума, изподобаваш вкус.
Какво значи подобаваш?
Нещо като подобряваш.
Сложиха тортата в пеща и зачакаха кога ще се опече. А тортата димеше, надигаше се, пръщеше и цвърчеше. Цвърчеше и от нея се вдигаше пара. Пържеше се и прегаряше, кипеше и преливаше, кипеше и преливаше. И миришеше ужасно вкусно, сякаш горяха стари парцали. Когато тортата им се стори достатъчно изпечена, сложиха я да изстине.
Знаеш ли какво си мисля? Каза котенцето. Имаме толкова голяма торта, празнична и прочие, че трябва да поканим някого да си похапне и той човек. Трябва, съгласи се кученцето. Хайде да тръгваме!
И те излязоха да си потърсят гости. А през това време, през цялото това време, през прозорчето надничаше, надничаше, скимтеше и се облизваше лакомото куче.
Лала, че вкуснотия! И как хубаво мирише!
И когато двамата приятели излязоха, то прескочи през прозорчето, преглътна и каза убедено:
те мене искаха да поканят!
И налапа цялата торта. Точно когато кученцето и котенцето се върнаха умърлушени, защото не бяха успели да срещнат никакъв гостенин, какво да видят? На пода лежи лакомото куче и реве.
Оля-ля, маля-ля, боли ме тумбачето. Прияло е, сети се кученцето. Торт! Допълни котенцето. Има нужда от незабавна медицинска помощ. Двамата излязоха бързо и след миг се върнаха върху тротинетката като на линейка. Кучето въртеше уши като сигналната лампичка, а котето викаше «Ил-ил-ил», съвсем като истинска сирена. Те преслушаха лакомото куче с големи лекарски слушалки, премериха му температурата с тайния термометър и накрая, след лекарски консулт, му предписаха шише мляко. Лакомото куче го изпи, коремчето веднага му мина и преди да успее дори да се оближе, то заспа напряко върху двете кревачета. Кученцето и котенцето също изпиха по шише мляко. Двамата съвсем не забелязаха, кога бе станало 8 без 10. Навън се стъмни, а телевизорът сам се включи. Зайкът възпитател изпря съм Сънчо, иде от горица и отлетя. Телевизорът също така внезапно угасна. Кученцето се прозина и размаха уши. Котенце, знаеш ли, че нещо ми се доспах? И на мен също, протегна лапички котето и изви гръб. Двамата се наместиха в коша за пране. Стана тихо. Само похъркването на лакомото куче се чуваше в тъмното. Ей, кученце, прошепна котето. Спиш ли? Не, отговори кучето. Мисля, че не още. Ех, нямахме гости, въздъхна котето. А каква торта беше само голяма, каза кучето. Като автомобилна гума. Аха, и вкусна. Знаеш ли какво имаше само вътре? Орех и шоколад, и даденичка, и сметана, добави кучето. Изведнъж котето възкликна. Ти знаеш ли, че сигурно то днес е имало рожден ден, това куче? И имен ден, добави кученцето. Много добре, че направихме тази торта. Ами то заправи да си духне свещичките, сепна се котето. Хей, ти, на колко си години? Попитаха те. На 5. В просъница гордо излъга рожденикът, защото май беше само на 2. Котето донесе една свещичка, повече вкъщи нямаше. Запалиха я. Ах, колко е добре да има и пролет, лете, есен, зиме, чудесни празници, в които не стихва браво и честито. Пораснал си с една чертичка, с уши и слаби, с всичко. Угасват лампите и ето, изгрява торта над детето. Тя сякаш, че вълшебства, казва, и щом свещичките залязват, пораства то с една година, пораства неговото име и токовиш мишока Петю мустак засуква като Петър. Мечтателното русо Коле превръща се в юнак Никола, а малкото немирно Ани, госпожица, е вече Анна. Прекрасни, весели, крилати, къде сте празници, елате? Стъпала на стълба вита, чиято горна част е скрита в облак някъде далече. По нея всяко е човече, започва своите плахи стъпки, пронизван от сладка тръпка, да бъдеш, да вървиш, да дишаш, да те обичат. Да обичаш? Къде сте празници? Елате! Прекрасни, весели, крилати! Да бъде празник и стъпало, стъпало, значещо начало. Звездина обиколиха къщичката, котето духна, тази на прозорчето угасна.
Ние децата.
Днес си говорим за кукления театър. Стана дума за куклите Главички и Петрушки. Те са едни от най-просто устроените. Има обаче и такива кукли, за които е необходимо невероятно майсторство, докато ги овладееш.
Такива кукли са марионетките. Те обикновенно са направени от дърво. Имат стави, крайници, красиви лица и са цяло произведение на изкуството.
Техните ръце, крака, глава и тяло са вързани с невидими нишки за дървен кръст и актьорът кукловод държи този кръст. Всяко негово движение повдига ръка или крак на куклата, кара я да върти главата си или да се навежда.
За да се овладее такава кукла, понякога са необходими месеци репетиции, за да може най-накрая, когато излезе пред публика, кукловодът така да я води, че да изглежда като истинска.
Кукленият театър всъщност е да накараш кукла, предмет или дори парче плат да се движи и да реагира така, сякаш е живо.
Това се казва одухотворяване на неживата материя. Затова и често работата на кукления актьор се сравнява с божествено изкуство, което вдъхва живот.
Анджи много правилно даде за пример парче плат. Всъщност, кукленият театър не е задължително да е винаги с кукли. Може да бъде с импровизирани кукли или така наречените куклени похвати. Например, представете си двама възрастни, мъж и жена, съпрузи, които спорят. Те може толкова пламенно да искат да защитят своята позиция в спора, че да използват чайника, който стои на масата между тях и да го превърнат в началника на съпруга, който винаги е под пара и често се кара.
Или пък да вземат зелката, която съпругата се кани да приготви за обяд и тя да се превърне в досадната леля, която винаги идва на гости в най-неподходящите моменти.
Така, спектаклите с кукли могат да са за възрастни и да ги накарат да се смеят, да плачат и да се замислят. А нали, точно това е целта на всяко театрално представление.
Така е. В кукленото представление обаче е задължително да има много въображение, да има преобразуване на нежива материя в жива и да се случват неочаквани неща.
Затова и едно от най-важните качества, които трябва да имат кукловодите, е въображение. Те трябва да умеят да видят в метлата, облегната на стената, разкрепостена госпожица или в бутилката с вино, почерпен господин.
И това е едно от основните неща, на които се учат нашите актьори-кукловоди в Националната академия за театрално и филмово изкуство, а именно въображение.
Обучението по куклен театър в България е едно от най-добрите в света и е хубаво да го знаем и да се гордеем с него.
Както и да подкрепяме кукленото изкуство, като ходим на театър и уважаваме актьорите и мъркопляскаме, когато представлението ни е харесало.
Скъпи приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Следващия път, когато отидете на театър, помнете, че зад един спектакъл стои много труд и въображение. И дарете актьорите с вашите усмивки и аплодисменти.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава, помнете!
Ако нещо липсва в живота ви, то е, защото липсва във въображението ви.